أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. بل مثال الله بياني یو کاغذ کسان یو غریب یو مالدار داغی مثال بیان کو اس اللہ تعالی دا دنیا مثال بیان ہے. وضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا دیتا مثال دا جمدن دا دنیا مثال دے سدا سدے کما ان انزلنا ہو لکہ رچو ابو نازل کم دی بول را من السماء دا اسمان نا یعنی باران ورون او فخت اللہ تبیہی نبات الارض او گرد ورد ورغون شی پدی بانی نباتات تا زمک شنشنی او گرد ورد ورغون شی نباتات او ایدگی پیدا شی نرمی او گرد ورد نباتات ورغون شی فا اصبح حشیمن نعبرزی کی زیر وچ تذروه الریاح ویلی زی هواگانی او تکنس سرسرزی و شاداری دا شنباغون او فسننا ارکی دی وچو و زیر شو سیلی پرالا تکنس پروب دی. دا مثال دا جمدن دا دنیا دی. وکان اللہ دے اللہ پاک علی کل شیئن مقتدرہ پا ہر سیزبانی پرق و قدرت لرون کے حالاتو اللہ پلات کی دی اللہ قادر دے پدے باندے جد دنیا دا کیفیت دا حیثیت دے حقیقت دے. اور باقی المال والبنون مال اولاد دا دنیا پدے دن جگے کی زینت الحیات دنیا دا خائن دا دنیا دا جمدن دے صرف دنیا دا جمدن قائص او زیب زینت دے. والباقیات و صالحات و او اغ اعمال صالح چاہا باقی پاتی کی دن کی دی والباقیات صالحات او باقی پاتی کی دن کی اغنیت آمال چتا دا اللہ پر رضا کری دا اللہ پر خیرون خیرن عزیر زیار گردی عند رب دے کا پنی زرب تا ثوابا اعتبار دا حجر و خیرن عملہ او اعتبار دا امید او دا اعتماد اعتماد پہ کولے شئی باقی باندھے تانو سے زنر طول بھی اعتماد ہے. مثلا تو بخوب کی وجہ زبا سیم پتک ناسم دنیا آتا ہوری سرانی رہتا چیئی بخوب کی او چھو گورے نا پخورو کی پروتی خلپو لگا دا دنیا اسم دا حال لے مزرگانی دین پدی نظر کرے دی خلقو تا گوری دا بنا جری خیلی اللہ و جبرے و یوم نسیر الجبالا او پا آخرت کی زبا والو زم گرونا دا سے ہوا با پرا پرے دے ما دا سے سرکر ہوا دا غرون وانوزی تس نس پشیا غرون حدیث کی راغلی دے حضور فرمائی تبوک جن تا جتلو موجزات و بیان کرا دی حضور موجزات نا آخری کے جکم دے نا تبوک اصلا کی پڑائی ہوا چھو اللہ کو یندن بگوڑے لے رکھتی دا تن دا ہوا را دی توفان نو خان کینا و اقفی و لہو تر رہے یو کس گرے پانت ہے اور تو سے کم دے نو سم لے پپڑ پل رہی نو باندھی ہو پھر ہر کے طوفان بنا دی جو زبردست تھا حدیث کے راضی باب معجزات کے نہ ہو کم دے یو پکے پاس ہے میرے کو جو اچھا تھا کہنا بس لار یور یور جزیرہ واقعی کیوں گردو نیل زالیون امام خورتویل سیلے برازی دیدے کہ اللہ تعالیٰ دا یو کیفیت بیانائی ویومن سیر الجبال ویومن سیر الجبال فاغا وقت جزب وارزم گرونا نالوی کو قوی حمالی ادا گرونا وتر الارض بارزتن اتب اوی نزمک لرا بارزتن کی میدان لے صفا میدان چتی المیدان دے وحشرناهم او زم بیا خیلی کی را جمع کم دا خلق دا قبرون را پاس وما پتی با حساب کتاب سو روکوما نفلم نغازر منهم نم پریدم ندینا احدا اسو یو یو کس دا حضرت آدم نے چراوالی کپا چیدے کپلے گنے اواز کون سی اور اسو اور دکو پاس ای نو تور برا پاسی و حشر میدان بجوری و امداز مکبی فدیبانی با حشر یوش بعد علماء شامی عزیز کرو امداز مکبی اللہ وجہ کم دید دیبا خزر آجا مکم وعردو علی ربکا او دیبا پیش کرشی فلم نغادر منهم احدا او پری با نقدم دینا اسو تل برا جمع کم اللہ وجہ وعردو او پیش پکرشی دا قلق علی ربکا استاد رب حضور کے صفا سفونا سفونا داد جوارگر صفتے داد صدقرو صفتے داد غملاوت والا دا صفتے دار دروغ و شہادت و قسمون و لسط رشوت و رشوت مختلف جرائم نیکان صالحان مختلف سبتون بجی سب بستا سب سبتون کے پیشی وقیل لهم دے کی پٹ وقیل لهم دے او بویل شریطا لقد جئتمونا دا اللہ دا جانب نبوتین لقد جئتمونا یقینا تا سکو منتراغ لے شنان کما خلقناکم اگر سن کی ما پیدا کری ہوئے اول مرد اول نمورا چراو تو یہ تاثر دو ایسا نو کس سنگ راغلی ویدا چراغ لے سر سرشتا اس نشتا دان سو پیش لکا اول دن بل زعام تو زعام باطل خیال تو ہوئی بلکہ ساس خدا خیال ہو کہ اللہ نجعل لکم ہر کس منگا ندے مقرر کرے تاثر پارا موعدہ وقت وعدے زید جمع کی دل دو وعدے ہو تا سن تپوس دو وعدے زید دا ستا سر مطا پوس کرو دا تا سو تا سو دا خیال ہو دا قرآن سا عجیبہ خبر بیانی دا زمان کی خیال و خواب ہونتا کی دے سا سمجھ کی قمرازی نا جی دا سوئی اس لوگ پریوانی گوئے اس لوگ سوئی سنجیدہ سوچ نا کئی دا قرآن سا بیانی وعین حقیقت مانے گتا گئی گا وضع الكتاب او كيف خود ایشی دفتر دا ارچا دفتر نام اعمال علیک ریزت را ہے کتاب کی خطیبانی نبانی وہ لگے پاکے سانے ایو بزی او کیب خود ایشی دفتر کتاب سے کم کے دو ورکی لگے امتحان والا ورکی کنا سو دفتروں کے دو لگی نو فتر المجرمین مجرم فتب گوری مجرمان اللہ مشفقین چی دیبا یریدون کی مما کی دا آغتنا چی پتا دفتر کی دی دیبا یریدی چی علیت از من خو اعمال قنو انزیلاج خو شیر دی ذکر چی تو اس مثلا سکار کئے لگی ہے او اس خو نزیل افتان شوا او ویڈیو کی صدر پسی لگی دلے دی اتا چی سوائی یا سکائے ناغوی نی دا غیر خود انتان نیچی کہو دے یا پتلیزن بانی چی دا سرازی ستا پکی سادہ کاری کی گی ندا ہوتا خرانسا خبور ندا ہوتا دین انکار نشی کولے دقا سی دا دنیا چی کم دے دا جو سکرین دے دا سی سکرین ہوتا ہوئی سکرین جو سکرین دے اتا پی آدھا کاری کئے گورو سنگ کئے اتا تا دا آدھا کاری چل خود دے شیر جی دا سی کور دا سی کور دا سی کور پیغمبر را غلی دا سی کور دا سی کور لکہ داری ترخی کنا پروسل پویلو سر دا سی نزیز ہے کہ جکم دینا اللہ وجہ گوئے دا کتاب سے کئے خود رہے چنے مجرمان بہنی جب یعیدن کی مما کی دا سنے چپ دی کی دی ویقولن ویبا یا ویلکنا ہے افسوس کے سما بحال مالی حاضر کتاب ہے دا سن کتاب دے دا تحریر کی مرتب شوے دے لا یغادر صغیرتن دا خن پری دینا ولگنا ولا کبیرتن ولگنا دیکھو سو پریخی ندی اور پریخی دا جرما پکیل کے سراغل یوں پکی دی رما پہ ارادہ کی چراغل لے ہم پکی دی سچی مکڑی دی ہم پکی دی آج سچی مکڑی دی اما پکی دی ایسا وہ موجود دی اگر ماں مثال دے ویڈیو کے سردر کا یا سکین نن سبا سانشیر اینا مضمون الا احساها ماغر محفوظ کردی اغیل را اللہ دی کتاب محفوظ کردی نوٹ کردی خواہ دلتی کم دینا دے بتا حیران شی ووجدو ما عملو حاضرہ دے با بیانو میں آغاز جدت عمل کردے حاضرہ مقاما اور کبھی سے ایک اور کتاب دا کتاب دے پختل اولو اولو لاد کفاب نفس کلیوم علیہ کا حسیبہ تو پختل بانے پختل ذات بانے پختل نفس باندے با اعتباد حساب کافی مولا کا ضرور دیتا نہ قاضی کا ضرور چاہ پختل بے اولو لگا نہ آگے لکھ انتا نہ کیا وہ پختل آگا جرم لگا صدی ہو یا خبر شپرا تیارولا صدی یا رضا صدی کئی آپ تو پریشتا روز اخری سے کئی ذات المرادی الا احکام غزا کو محفوظ کری نہ ملا وہ یدو ما عمل حدا او یا بم اجدی چی سی حاضر ولا یظلم ربک احدا او صار رب پہچ چا ظلم نہ کئی چی چا سنی کڑی اور کو سین دراج دے یا اکڑی اور اکڑی خیر نہیں جیسا کرو گے ویسا ہی بڑھو گے سچی کرے اگر بڑھے گی تو دنیا پڑی گئی اور دنیا دنیا مزے پتا بے مزی لگی ہے شہر ہوئی دنیا مزے پتا بے مزی لگی چپ قبر دے قضی لگی چکا یہ شہر ہوئے دیتا جو نہ تے ہوئے دے خدا کا بس تم نو میں نہ رہی دوسرا آشے دوسرے کے اللہ تعالیٰ کا مضامین بیان نہیں ہے پدے طریقہ بیان نہیں بالکل صاف دے بالکل اس دن نشہ کسا تو خیال کرے نما پر سورہ اثرا کے سورہ اثرا مو تو ہوئی سورہ بنی اسرائیل مو تو ہوئی آگے کے چکم دے نما تا مضامین بیان کرو کہ جی سورت موجودہ معراج معراج ہوئی ترقی اور عروج تھا نبی معراج ہو چکا نا لیکن نبی معراج شنو تو نبی خادمان و غلامان و سر معراج نہ کی ہاں داغی اگر معراج دنو امت معراج میں بیا تفصیل بیان کرے تاز خیال راضی دی صورت کی چکم دے داغی اگر چکا معراج چکم دے عروج اور ترقی و بالاتی و غلبا طاقت دا دغا عروج دے نما کا سجد موسیٰ علیہ السلام کے اوقات کی کمو دیر کالا غریب محنت کو دی دیر دڑے دکا جی وعدت خلا خراب آستو بنی اسرائیلو آخر کار پی روی در رسولو کا نرو منے معراج داو چی او قتلی چی دشمنی ولی ڈک او غیت سینا تا پوری وستا آغی عذاب سر دا غرو منے معراجو دا غی بیا عمل نکو نو بیا ساڑھے چار سو کال پس ساڑھے چار سو سال بعد داود علیہ سلیمان علیہ السلام وسلم کے رقم مکمل میں رائے وتمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا دی کہ بہ کتاب باندھ کے کتاب کے سود اللہ کا احکام و نبی کو پیروی پہ اتحاد باندھ دی سو رکو ددغ تکمیل دغی میں رائے گیا شے بے فیروس بیا دغی جاگلی بابے والے پر آگلی دیو یہ تا کہ گمدے نو یونانیان پر آگلی دیو بابل والے پھر آگلے دی اور بزار ٹوٹ سوائی کری دی رست ہو گیا بیا پکے انتشار آگلے زق سے دے نبی پر زمانہ کی وہ بنے ہیں معراج تو سبوک نے شروع شوئے دے آغا زینا دے نبی معراج اوشو نے دے صحابو نو دا سے نے کہ تاز گورے دے بنے اسرائیل ہوں دے شائے لکشی انہیں ہم بڑے دے نو آغا زین موتو نو مضمون پتہ غلا روانے خوص پتہ معراج و عروج و بالرستی و غلبا و فضیق قوت طاقت کے اگر خطی کمی نہیں سرے بکن خلی اگر دنیا محبت مختصر جملہ حضور فرمائے لسہر جواہرات دو حضور فرامین حب الدنیا رأس کل خطیات دنیا سر محبت در دنیا جڑ دے ہم در زوال و ہم در زلت و در عرص فقیری دنیا محبت در اولاد دمال اولاد دمال دولت اقتدار دی طول سن بے جا محبت رضا طول خلی ہوئے کچھ دا اللہ پا مقادا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی تدیل ترجیح چاہتا ورنکے مالا اللہ سنن ہے قرآن کے غاری نا لیکن کم سن حق پنا دے اری ہو سن سرے خدا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی چھتا دعواق لے دیل ترجیح ورکے اور خدا حکم ٹال کے انگائے مال دے سوک دے دتون نہ دو نہ میں تو بڑی دیر اسارا کرا تے نبی اگر نہیں تو دو مثال ہے ورت لیو دو کسان جو دن میں آتا ہے وہ گمن کرا رہے ادا ارس نمن کرش بس طوفان کرا رہے ہو غریب کے والے ہوں تو وہ یہ ارسی ہو گیا ہوتا کہ دل نا تو وہ فقیر ہوگا ببیت ہے نہ گردی نہ رہا گردی نہ رہا جی پھر شیر صاحب کا بیت کا بیاہ کرنا سے چاہیے جی ابھی اور لکھے دینا اس دن مثال ہم تک ہر دو کسان ورک نن گیا دری دنیا مثال ورکی ادا سے ورکی کہ الگ اب آرام ہو تر سبزی ہو شاد ابھی دا فصلوں نہ خوش نہ شو رہا شو باغ سے وقت پک جڑ شو تو جڑ شو وہ شو تو بس بھوک شو لڑا ہوا ہو تو وہ بولے رہا دنیا نہ بچے چو سی کرنا نہ پہنچ کر کے پٹی جا سے بہرور ہوتا سے بٹی بھی اور کئی مور والا بٹی اور کئی بہرور اور کی سنا اور کی یا ضرور ہو ایسے گور بھی اور خاندی گئے قدم نہ والی ویسے گورے وہ چدا سمجھا کہ گورے تو مجھے پس ہی نہیں مجھے بھی ازم کے راہ کری جاتا پسلو لے روانی ضعیف ہو بڑائی ازم کے نئے پیدا کرے جی تو بیا واپس کا واپس کو ماں بیا بدی تین اونچے تو ماں دا غیر انقلابی انقلابی نظریہ تھا تو مضمون دیر آسان دے اور آسان طریقہ بنے دے کہ ستا معراج اور عروج اور بالا رسی اور ستا شخصیت اگر بدائی کی تو دنیا سے محبت ہو کے اور دنیا پر خط ہو کے گر سے نبی اب معراج ہم پاتی ارتھ اور کدا دا سرئی دا طاقت سے طاقت سر امن راضی انہیں کدار سرئی نو الگ بکی جار کرنا اور کدار سر دیر ترجیح اور کے نبیانہ دانا سب کے نسبت ہوئے مضمون تو دنیا پتی طریقہ اللہ تعالیٰ بیان نہیں اللہ تعالیٰ وہ گرے وضرب لہم مثل حیات دنیا بیان کا دی خلق ہوتا دا دنیا دار خلق نکم دی تو بیان کا مثال دے جمزن دو دنیا کما ان انزل نہ ہو پشان تو دو بو چما نازل کری وہ بول رہا میں نے سمائے دا آسمان یعنی باران میں ہوا ہو اور فخت رہ کبھی نبات الارض اور گڑ وڑ گڑ گن شکرے بانی شرکی نباتات تزمکے بس سرسبزی اور شادابی شوا او وقت پہ تیر شنو پا اتبا حشیمن اگر زیدل زیر او وچ او ہوا پہ راغلا تزروح ریاح او ہوا لا ویل زول تس نہ ذکر و ہوا کے لار دق سے دا قیامت سلے و ہوا دا چراشی دا عرص بدل تسنس کی اور عرص بوران کی وکان اللہ علی کل شیء مقتدر اور دے اللہ کا ہر چیز بان قادر نو دے لر دیر ترجیح مور کوا دا خدای دا حکم بمقابلہ کے دا ماخلا استعمال و دنیا قابل شاہ عرص واقلا بادشاہی واقلا عرص واقلا فتختنم کینا کوئی استعمال کا دا خدای دا منشاہ مطابق نشی دا دنیا ختمی گی نتبا کامابیت دے تا عروج اور ترقی بری پخبر دے اور باقی المال والبنون مال او اولاد زینت الحیات الدنیا دا خواہش دا دنیا دا جمدون ضرور دے نا دنیا چاہ رئیس نہیں چاہ پڑی سے دا پڑی سے دا جمدون ضرور دے وہ الباقیات الصالحات اغا اعمال صالح اغا نیک اعمال چاہ باقی پاتی کی دن کی دی اغا خیر نہ غور رہی دلاؤر جمعہ کے چاہ جو کر رہے شاہی مسجد ناغی تول تلی دی خو جمعات پشتا کنا دا جمعات چی جوڑ کرے دے اکسان تلی دی خو جمعات پشتا کنا دا دیلی جمعات چی جوڑ جمع کرے دے ناغا خو تلی دی خو جمعات پشتا کنا چی دا سے اعمال توکے چی آغا باقی وی یا دغا اعمال صالحہ دی دغا باقیات کی اور صالحات کی اور دغا بکارا دی اور دغا پتا پتا اندراج کی گی اور سانے قیدا دا نظام دا درست ہے ساپ ذریعی اور سری قرآن ازدکو اغبل تو کو اغبل تو کو اغبل تو کو ترا لے جا یو نیکی ہوتا بنیاد کی ہو ہاں نہ باقی بات کی گی تو بس یہ اصل ہے چلا رہے ہو تل دیوار ہے نہ دا مثال اللہ بیان نہیں تو اول باقیات او باقی پات کی دن کی الصالحات نیک اعمال کے مناسب اعمال شوی تقدیر رضا کو بنیاد خیر اجر یا غلری عین رب کا پنی ضرب تھا ثواب اور پہ اعتبار دا اجر و خیر و دیر دیر بر دی امرا پہ اعتبار دا انجام اور اعتماد کو لو اعتماد پہ کو لے شی نور پدی دنیا بس سے اعتماد ہو کی دوستا آمان چی کم دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیر مثال نبی خطا کرتو ہے ماں غار سور کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیاد کفار و لکا سنگا چاہ غار ہے اور اصحابی کافی دقا سے حضورم پر شیر غار سور کی وجلی کتلے ہو کہنا نظر یو کتاب تقریبا مثالونو کې راغلی زیات نه هغه د پټو بده کې کفار او پسې ګرځیدل نو راغله کفار غمن ولا جی غمن هغه څه کوجی هغه سره راغله په عین په مقابله کې دې دې کې دې په دې کې نشته هغه کم سره ورته کم سره نه او دعا کوي او جاله ورته ترنه جاله ورته هغه په دې کې فرق کې ځل تکي الله په څنګه لږه کم سره هغه لري په دې په دې نوټ څنګه دی خطرناک اگر تیرا سوری مجھے کو ٹولے بند رکھو یو سوری تا اگر لنگ ختم شو کپڑے وے نو اگر ابنوں کو سوری بند رکھو یو ویتا جاتی کن رکے خدا اگر دن نمار تا کھول کر بعد اللہ علماء فاق اسرائیاتی اور جات لکی ہو پہی دوگا مار چی کمزے پتے تمو جلد تبا جل زمان رضی اللہ میں ملاقات کم بیتا را تلا کن رکے خدا ذنے منے کم کو خیر نہ بغانی چا خدا دوگا مار ہوئی پتمو برحال اگر چه تکور کن نه حضرت عمر رضی اللہ تعالی دوالا تاجیرانی ویده جی او بیزنی کو بی او تا باقی کن اوین دان چه تاو کن حضرت عمر رضی اللہ تعالی زمان اگر کورت کورت کتالی دلی دی جز دین دپارا نی کلی دی اسلام دپارا وستا دا پینزو من تو اغا کتا دا حضور سر با غار سور کے دا دا پینزو من تو دا نیکی چی کمستا دا دا مانا دا اور تمہارا طول عمر نے کیا تو اخلا زدا بھی نے تو تیار نا پجڑاش اور غریب ہونے میں اے عمر ما سر نو سری خدا بو ہم کرے کہ سر پیغمبر سر زما دا اخری غا حربا وا دخل جان بازی دا میں کرے ردی وجہ نے کہ حضور سر تو محبت کو کی اور اگر بچا پاغمی نہ ہو کی جسر سے لے لے اور بقی کے نو بقی موجود ہو رہا آگے بدن ادم رو کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون بیان نہیں کہ گوئے ذاتی کم دیکھ ماں کم لینا مضمون کو مضمون بارے کم لینا کو جی باقیات رہا جی دقا باقیات سے ہو دقا صالحات سے ہو دقا باقی نو خیر ان لیو زیاد غورد عند رب کا تادر رب پنی زیگ مانے ثوابا پا اعتبار دا اجر ثواب اجر او عملا پا اعتبار دا انجام او پا اعتبار دا اعتماد اعتماد لگا صدیق اکبر ہوئی کہ اے عمر ما سر نو سو جی دو ما سر خونو سو جی آیان کیا غنور چی صدیہ کرتا معلوم دی کلے جی مطالبہ تبوک کیوں کہ برون کے ننا سا غطات کے حضور اللہ کا سلام را لے گلے غزے کی مضمون بھی اگدی گی رانا خجی اللہ بھی بولے وَيَوْمَ نُسَيِّدُ الْجِبَالَ باغ رہے بانے چیزا با وَحْلُ زَوْمْ لَا غُرُنَا لَكُمْ قُلْ يَا مَعْلِيَا وَذَا لَا لَا غُرُنَا وَحْلُ زَوْمَ لَا سِدْ بَاد سِلَي بَكِرَا چِدَ قِيَامَتَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً تَبَوَّأَ مِنْهَا سُمَكَ بَارِزَةً مَيْدَانٌ كُلُّ مَيْدَانٍ شَاهِدٌ غُرُنُ وَهُوَ قُبُلٌ قُبُلِي يَكُنُ كُنُ تَادِلُ دَرَارُونَ دَبَرَ غُرُنُ أُغْرِدِي يَوْمًا شَتِيَ الْمَيْدَانُ دَزْمَكَ الْمَشْرِقُ مَشْرِقُ وَمَغْرِبُ قُبُلٌ وَيَوْشِي كَارِي وَحَدِيثُ كَ مَيْدِ دُورَيْ بَشَانْتَ حَدِيثُ كَ رَغْلِي ذَاتِ بَجِي شرقاً غرباً شمالاً روی من مخکاری اہا اگر اللہ ویدی گوئے وحشرنا آخری کے تو طول راغون کم دا انسانیت سے کم سمردی انس و جن دا طول راغون کم ہا فلم نغادر منهم احدا نم پریزم پاک پدے کہ اسو بپری نظم طول راغون کم طول براش وعویدو علی رب رسفا او دا مخلوق کی سمر دے سارت و پیش کو ایسی صفا سفن سفنا دادا سدخرو دا دادا جوارگرو دا دادا دغل زناکاو دا دادا جوار شرابیانو دا دادا دری دادا مومنانو دا دادا مجاہدانو دا دادا قرآن دا نشر اشارت کون کو دا دادا قرآن دا خادمانو دا اللہ رسول قرآن را غرب دا دادا خادمانو دا جتا دا دو پیش رکی اللہ وقیل اللہ انتا کی بطوئے لیش اللہ طرف بطو لکی لقد جئتو منا یقین تا یقینن تا تکمون قرار رہے خدا سرانے کما خلقنا کم اول مرت لکہ چما پیدا کری ہوئے والد حلقہ تا تو سرانو رو سلال برا جزی تو وہ یہ ما یزیہ زمان یو نیکی کما شوید تارا پارا ماری ری منڈی والی مضمون بیان ہے بل زعمتم بلکہ ساتھ خدا خیالو اللہ زعم باطل خیال تو ہوئی اللہ نجعل لکم جما ہر کے ذرے مقرر کرے سرد پارا موعدہ زید و وعدی وعدہ گاہ میں نے مقرر کرے ساتھ سرد سرد میرام جاو کی گئے تمہارا تپوس ہو وہ زیار کتاب ہو کی بخدر کی کتاب اما دکتر نفتر المجرمین تب بورے مجرمان مشفقین چی یریدون کی بئی اللہ بوئی فی علم کفارن اما فی آغازن چی بدی کی دی ویقولون ویوا یا ویلتنا ہے رما افسوس سے رما پر جہاد مانے حاضر کتاب ہے دا سن کتاب ہوتا حریر دے جماعت مرتب شوے دے لا یغادر صغیرتا چی دے خو نپری دے نو رد خبرا گنا ولا کبیر سن لیا خبرا گنا الا اتاہا مگر محفوظ کری دا غیل رد ووجدوا دیم عمومی ما عملو سا عمل چی دے کرے دے حاضرہ مقامہ ولا یظلم ربک حدا ظلم بنکی سارب پا اچھا و ضرب دا دنیا صحیح خلاصہ دا اور تب سے پیش کا کہ دا دنیا صحیح پوزیشن دے دا سنگ استعمال کو کہ دا عظیم کی خوشی او دغن شو فعل نشو اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا امام حجتنا اللہ پورت کی مشکلات اللہ خان کی اللہ اسلام نے فتح ورکی کفر نے شکست ورکی مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا کے قرآن کریم اللہ من توفیق را جو دیتا راش کو دیتا مسلمانان راو جو دیتا کینو اور گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق آ کی قرآن زکوۃ دینا بغیر قرآن بغیر مسلمانی ممکن نہ رہ جائے صحیح صحیح